Патрик, то вчия праці да канклаву у нотры самой Сікстынскай капелі яшчэ не пачаліся, і яны не прадбачаны перад панядзелкам 4 сакавіка, сказаў ксёнз Федэрыка Ламбарці падчас сустрэчы з журналістамі сёння. Кіраўнік залы друку адзначыў, што яны пачнуцца ў капелі толькі пасля даручэння, якое выдасць кангрэгацыя кардыналаў. Хаця ўсё гатова на іх распачацце, аднак трэба пачакаць загаду кардыналаў, дадаў ён. Італьянскі езуіт сказаў, што дзяржсакратарыят ўжо перадаў у апостальскую палату пячаткі Бенедыкта XVI, якія будуць знішчаны. На іх будзе выграфіраваны крыж, так як гэта было зроблена з пячаткамі Яна Павла II, што цяпер заховаецца на выставе, сказаў дырэктар Ватыканскага радыё. Затым ён падаў дакладную лічбу кардыналаў прысутных у Рыме. У вечным горадзе пражывае 75 кардыналаў, большасць якіх мае больш за 80 гадоў і не прыме ўдзелу ў канклаве, але мае права ўдзельнічаць у агульных кангрэгацыях, паведаміў прадстаўнік святога пасаду і дадаў, што 66 пурпуратаў, якія не жывуць у Рыме, паінфармавалі калегію кардыналаў аб сваім месцазнаходжанні ў Рыме. Некаторыя кардыналы паінфармавалі, што не прыбудуць у вечны горад, сярод іх двух ніжэй 80 году жыцця, значыць тыя, якія маюць права прымаць удзел у канклаву, сказаў ксёнз Ламбардзі і дадаў, што перад першым пасяджэннем кангрэгацыі ў панядзелак 4 сакавіка яшчэ не будзе магчыма падаць дакладны іх лік. Ён таксама нагадаў, што ў перыядзе седа ваканте ў еўхарыстычнай малітве падчас святой імшы ва ўсіх касцёлах свету няма малітвы за папу.